Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីណិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចិនពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកមន្ត្រីចិនសរសើរយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដោយបានប៉ុនប៉ងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែស៊ូទ្រាំជាមួយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេមានទំនុកចិត្តមុនការបោះឆ្នោតមុនកំណត់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីអ្នកវិភាគថាបកកណ្ដាលអំណាចប្រាជ្ញាលុបបំបត្តិសម្លេងប្រឆាំងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានសរសើរការពង្រីកយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបានជួយបញ្ឈប់អ្នករួមគំនិតធ្វើរដ្ឋប្រហារចេញពីការគម្រាមកំហែងការរឹតបន្តឹងកញ្ចាប់ដៃអំណាចរបស់គណបកពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយការពីពេលមុនអំពីការគម្រាមកំហែងនេះថាពួកអ្នកចូលរួមឬអ្នកខុបខិតគម្រាមកំហែងគណបកក៏ប៉ុន្តែកំណត់សង្កលនេះចេញមកពីលោកលូស៊ីយូប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខចិនជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាខណៈដែលការបញ្ចេញយោបល់នោះភាគច្រើនជាការនិយាយស្មានហើយភាគច្រើនមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះការភ្ជាប់ឥសរជននយោបាយសំខាន់ៗការពីអតីតកាលនៅពេលនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ជូនសារនយោបាយយ៉ាងច្បាស់ដែលស្វាស្វែងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃការបង្កើនអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី C ហើយនឹងការពង្រីកសន្តិសុខជាតិថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃពហុនៅឯជំនួបមួយនៅខាងក្រៅសមាជិកគណៈបកលើកទី19ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នឹងការដោះដូរមេដឹកនាំដែលធ្វើឡើង2ដងក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍នោះលោកលួយបាននិយាយថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រធានាធិបតី C បានបោសសម្អាតភាពគួរថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់គណៈបកនិងប្រជាជាតិក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកបានរាយឈ្មោះអតីតឥសរជននយោបាយសំខាន់ចំនួន6នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការឃុបឃិតធ្វើរដ្ឋប្រហារអតីតឥសរជនទាំងនោះមានលោកបូស៊ីឡៃអតីតតារាកំពង់រះខាងនយោបាយនិងជាប្រធានគណៈបកទីក្រុងជីងគីងលោកស៊ូយុងកាងប្រធានសន្តិសុខលោកលីជូហួរប្រធានសន្តិសុខនិងឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូកៃហួរនិងកៅបូស៊ីងលោកលួយបាននិយាយទៀតថាពួកគេបានប្រើប្រាស់ទូនីតិជាន់ខ្ពស់និងអំណាចនៅក្នុងគណៈបកក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានការពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានខុបខិតដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងបកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនមានផែនការពិភាក្សាពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនោះបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងត្រូវតែស៊ូទ្រាំជាមួយការពុតដែលថាកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកជូសុងហ៊ុយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់សន្និសីទមិនរីកសាយអាវុធនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូថានេះជាបញ្ហាស្លាប់រស់សម្រាប់យើងលោកជូបាននិយាយទៀតថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងណាមួយលោកជូបាននិយាយទៀតថាយើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដោយភ្លើងទល់នឹងភ្លើងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយជាច្រើនលើកមកហើយថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមិនមែនជាប្រធានបទដើម្បីធ្វើការចរចានោះទេហើយបានច្រានចោល ការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះយោងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីររូបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងចំណងនៅសល់តែរយៈពេលប្រហែលខែទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអភិរិយនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេកំពុងបានទទួលការទុកចិត្តឡើងវិញថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ហើយនឹងបន្តឈ្នះបានអាសនៈភាគច្រើនចំនួន2-3នៅក្នុងសភាជាតិការស្វាស្វែងរកប្រៀបការគ្រប់គ្រងសាធារណជនបានកើនឡើងចំពោះគោលនយោបាយដ៏តឹងតែងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរំលាយសភាជាន់ទាបដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅខែនេះជាជាងរងចាំការបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេអាចឈ្នះអាសនៈពី280ទៅ300អាសនៈដែលរួមជាមួយគណៈបកកូអូមីតូត្រូវគេរំពឹងថានឹងបានអាសនៈ35បន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកអាបេបានទទួលសម្លេងភាគច្រើនកាលពី 3-4 ខែមុនអត្រាយុទ្ធស្របបំពេញការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានធ្លាក់ចុះជិត 30% បណ្ដាលមកពីរឿងអាស្រូវនៅក្នុងប្រទេសដែលចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រើប្រាស់ការិយាល័យរបស់លោកដើម្បីជួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានទទួលផលប្រយោជន៍ការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកច្រានចោលពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅខាងក្នុងវងមនុស្សនៅវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលបានសម្លាប់អ្នកសូត្រធម៌យ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសពួកអ្នកឃើញអាការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិងមន្ត្រីសន្តិសុខបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនោះបានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉មហ្សាម៉ានកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់សាទូបាឆភាគខាងលិចរដ្ឋធានីហើយបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងគេបាននិយាយថាស្ត្រីនិងកូនក្មេងបានថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះมันមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសង្ស័យបានធ្លាក់លើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអះអាងការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលហើយនឹងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន 589,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកលោកហ្វាហានរ៉ាក់ហាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាជាងពាក់កណ្ដាលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះកំពុងស្នាក់នៅទីកន្លែងដ៏ធំមួយដែលគេស្គាល់ថាគូតុងប៉ាឡុង Expansion ដែលនៅទីនោះដៃគូផ្ដល់ជំនួយនានាកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាកម្មសំខាន់ៗហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្លូវចេញចូលក្នុងតំបន់នោះលោក Eric Paul Schwartz ប្រធានអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែមុនលោកបាននិយាយថានៅដើមខែកញ្ញាមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការបោសសម្អាតខាងជនជាតិភាគតិចហើយថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបានកើតមានឡើង
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែខិតខំប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីលុបបំបាត់សម្លេងគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេសម្ដែងការខកចិត្តនិងប្រតិកម្មតិចតួចដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគណបកកាន់អំណាចគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមមុខនឹងការរំលាយចោលហើយអាសនៈទាំង55នឹងត្រូវយកមកចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតក្នុងពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបានបោះមួយជំហានទៀតដោយបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅការគ្រប់គ្រងឯកបកដោយបំបត្តិសម្លេងបកប្រឆាំងការតានតឹងនយោបាយបានកើតឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខា មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែសង្ស័យថាបានឃុបឃិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីអូលីវៀអឺណូសអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯមូនីធីបេតិកភណ្ឌបានបញ្ជាក់ថា
I think that what you're seeing here is just a desire to completely eliminate any form of opposition to Hun Sen.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកឃើញនៅពេលនេះគឺការចង់លុបបំបាត់ទាំងស្រុងរាល់ការប្រឆាំងជំទាស់នឹងលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការនេះនឹងឈានទៅដល់លុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅសេរីភាពដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបិទស្ថានីយវិទ្យុជាង10ដែលធ្លាប់បានផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA រីឯសារព័ត៌មានឯករាជ្យ The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែមានការលើកឡើងថាមានជាប់ជំពាក់ប្រាក់ពន្ធនិងការប្រាក់ជាង6លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកតំណាងរាជគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67នាក់បានបោះឆ្នោតដោយសំឡេងជាឯកច្ឆន្ទគាំទ្រវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណបកប្រឆាំងលោក Brad Adam នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរិះគន់ចំណាត់ការនេះ
Hun Sen can pass any law he wants. It doesn't make the laws legitimate. It doesn't make his actions legitimate.
លោក Hun Sen អាចអនុម័តច្បាប់អ្វីក៏បានដែរតាមតែគាត់ចង់បានប៉ុន្តែវាមិនមែនធ្វើឲ្យច្បាប់នោះមានគតិយុត្តិទេហើយមិនធ្វើឲ្យទង្វើរបស់គាត់ស្របច្បាប់ទេ
អាសនៈទាំង55របស់គណបកប្រឆាំងទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នឹងត្រូវយកមកបែងចែកឲ្យគណបកនយោបាយចំនួន5ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកកឹមសុខាមានទោសក្បត់ជាតិហើយគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយចោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាក្រោយពីរំលាយហើយគឺនឹងមានគណបកនយោបាយចំនួន5ចូលមកក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានោះទេហើយបានហៅទង្វើនេះថាជាការប្លន់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រដាដាមបានបន្ថែមទៀតថា
នេះគ្រាន់តែជាល្បែងមួយប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលយកល្បែងដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជារឿងមនុស្សថ្មី5នាក់ឲ្យមកកាន់គណៈបកនិងប្រគល់អាសនៈឲ្យទេមែនតែនទៅគ្មាននរណាទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានឹងថាស្របច្បាប់ទេពីព្រោះគាត់យកសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅឆ្នាំ2013ហើយចាក់ចោលក្នុងបង្គន
់លោកអាដាមបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់នោះមិនមានតម្លៃទៀតទេពីព្រោះគាត់មានអំណាចជាងអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានសម្ដែងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងព្រមទាំងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI បានចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាការគួរឲ្យរំខានខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាវិទ្យាស្ថាន IRI បានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំមានការទទួលស្គាល់លើពិភពលោកតាមរយៈការបូជាកម្លាំងកាយចិត្តរបស់លោកដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការដើរថយក្រោយមួយជំហានសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលទើបតែមានការរីកចម្រើនបន្តិចកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោក John McCain និងលោក Dick Durbin ក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដោយដាក់ឈ្មោះរបស់គេក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទជាសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោកស្រី Olivia Ernst នៃមូនីធីបេតិកភណ្ឌបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018មិនអាចទុកចិត្តបានទៀតទេហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែង លោកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចប្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះព្រោះខ្លួនក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរលោកស្រីបន្ថែមថា
You know, without a swift response from the US, any hope of a free and prosperous Cambodia may actually be gone.
បើគ្មានការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានសេរីភាពនិងរុងរឿងនឹងរលាយបាត់ហើយ
លោកស្រីអឺណូសបានទទូចស្នើសុំឲ្យប្រទេសម្ចាស់ជំនួយចាត់វិធានការជាក់លាក់ឲ្យបានច្រើនជាងការចេញតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយក្នុងនោះត្រូវមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនដែលមានដូចជាការហាមឃាត់ទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមការតានតឹងរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីហើយលោកត្រូវនិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកតំណាងរាជគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណបកនយោបាយដែលបង្ខំឲ្យលោកសំរងស៊ីមិនអាចដឹកនាំគណបកបានការតានតឹងនេះកាន់តែកាន់ឡើងខ្លាំងនៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន489ដោយកាន់ឡើងពីចំនួន40បើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2012សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះគណៈបក្សប្រឆាំងគឺជាដៃគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចរយៈពេលជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Peter McGuire អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រឈមនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់សម្ពាធធំដុំដើម្បីទាញស្ថានភាពឲ្យវិលមករកស្ថានភាពដើមវិញដោយសារតែពួកគេមានប្រវត្តិបរាជ័យក្នុងការបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពតាមសំណូមពរអន្តរជាតិចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
It's a bleak time for democracy in Cambodia but democracy in Cambodia was built on sand.
វាជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកសាងឡើងលើមូលដ្ឋានមិនរឹងមាំពីព្រោះការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងដោយរង្គោះរង្គើទាំងអស់
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសម្ពាធអន្តរជាតិមានតិចតួចនិងយឺតពេលហើយពេលវេលាអស់ហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រត្រជាក់លោក Brad Adam បានបញ្ជាក់ថា
We have been telling them for a long time that this was going to happen and that they needed to act they needed to speak up they needed to explain what the consequences would be and they needed to
ខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេជាយូរមកហើយថារឿងដូចនេះនឹងកើតមានឡើងហើយពួកគេត្រូវទប់ស្កាត់ពួកគេត្រូវហ៊ាននិយាយឡើងពួកគេត្រូវបញ្យល់ថាតើផលវិបាកមានអ្វីខ្លះពួកគេត្រូវត្រៀមអនុវត្តតាមការព្រមាននោះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើដូចអ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានធ្វើតាមទេ
លោកអាដាមបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនទាញស្ថានភាពឲ្យវិលត្រឡប់មកដូចមុនវិញទេបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយដែលមានដូចជាការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជននិងមេបញ្ជាការប៉ូលីសទីហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថជាដើមរីឯលោក Peter McGuire បានបញ្ជាក់ថាដោយសារមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនកំពុងតែងាកចេញពីគំរូប្រចាំប្រទេសមករកការផ្ដោតលើការដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពក្នុងន័យដ៏ចង្អៀតចង្អល់មួយលោក McGuire បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
It's convenient in this case because for the Cambodians because they have the backing of China which will provide them with more financial assistance than
ក្នុងករណីនេះវាសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំនួយហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសដោយសារតែចិនមិនតម្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទេដូច្នេះនេះគឺជាបាតុភូតថ្មីមួយវាទើបតែកើតឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះទេ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The New York Times និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់បានផ្ដល់អំណះអំណាងថាបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំទាញយកផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយក្នុងតំបន់ ដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជារបបឯកបកក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិបានចំណាយថវិកាជាច្រើនពាន់លានដុល្លារដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបង្កើតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលនឹងមិនបាត់បង់តែក្នុងរយៈពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនោះទេ
Yes Hun Sen is trying to get rid of some of them but there is now 20 plus years of experience 20 plus years where Cambodians took wonderful advantage of whatthe opportunity
ចាជាការប៉ັດលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមកម្ចាត់ចោលស្ថាប័ននោះខ្លះប៉ុន្តែឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចាប់យកផលប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យពីឱកាសដែលបានផ្ដល់ឲ្យនោះសិល្បៈបានរីកចម្រើនការយល់ដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសារគមនាគមន៍ក៏បានលូតលាស់ទាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងវានឹងមិនបាត់បង់តែក្នុងរយៈពេលមួយពព្រិចភ្នែកទេហើយនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលនឹងជួយពួកគេបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីអេលីសាបេតបេខឺយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នានៅពេលនេះដើម្បីទប់ស្ថានការណ៍កុំឲ្យកាន់តែអាក្រក់ជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ការទប់ទល់នឹងពួក Hezbollahជាអតិភិបកំពូលមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Nathan Sills ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបានប្រកាសអំពីការប្រគល់រង្វាន់តក្កិននឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នៃពួក Hezbollah តាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់យុត្តិធម៌នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើផ្តល់រង្វាន់មួយមានទឹកប្រាក់រហូតដល់7លានដុល្លារឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលនាំទៅកាន់កន្លែងរស់នៅការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៃឈ្មោះតាឡាហាមីយ៉ាហាមីយ៉ាមានការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនការប្លន់យន្តហោះនិងការចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋអាមេរិកហាមីយ៉ាដឹកនាំអង្គភាពភេរវជនអន្តរជាតិរបស់ពួក Hezbollah គឺអ្វីដែលហៅថាអង្គការសន្តិសុខក្រៅប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការគ្រងផែនការនិងការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសលីបង់ការវាយប្រហារទាំងនេះបានយកជនជាតិអាមេរិកនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាទីដៅចម្បងសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើផ្តល់រង្វាន់មួយមានទឹកប្រាក់រហូតដល់5លានដុល្លារឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលនាំទៅកាន់កន្លែងរស់នៅការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៃឈ្មោះ Fuad Shukr Shukr ជាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់កងកម្លាំង Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់គាត់ក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សា Jihad ដែលជាអង្គការយោធាខ្ពស់បំផុតរបស់ពួក Hezbollah ផងដែរ Shukr បំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួក Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយគាត់បានជួយរៀបចំផែនការនិងជួយបើកការវិប្រហាកាលពីឆ្នាំ1983លើបន្ទាយពួកទាហាន Marines សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Beirut ដែលបានបណ្ដាលឲ្យពួកទាហាន Marines អាមេរិកាំង241នាក់ស្លាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានព័ត៌មានអំពីជនណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជនពីរនាក់នេះសូមលោកអ្នកតាក់ទងជាមួយស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតបំផុតឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន info@reportsforjustice.net នឹងមានការរក្សាការសម្ងាត់ដាច់ណាត់ហើយការយកអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងប្រហែលអាចមានធ្វើផងដែរទាំងនេះជាការផ្ដល់រង្វាន់លើកដំបូងតក្កិនពួក Hezbollah តាមរយៈកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Sales បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ពួក Hezbollah រហូតដល់ពេលណាពួក Hezbollah ឈប់ប្រើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភេរវកម្មនិងបណ្ដាញគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់យើង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់នេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី14ខែតុលានៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូប្រទេសសូម៉ាលីមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះអាម៉េតអាប់ឌីការីមអាយូអាយុ51ឆ្នាំមកពីទីក្រុងប្លូមីនតោនរដ្ឋមីនីសូតាលោកអាយូជាពលរដ្ឋសូម៉ាលីដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1998បានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តត្រាក់ផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងដែលលោកស្នាក់នៅលោកបានទៅដល់ទីក្រុងម៉ូកាឌីសូប្រហែលម៉ោងមុនការវាយប្រហារដល់បលៃនោះដែលបានស្វែងរកការងារធ្វើជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះលោកបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសអេស៊ីបយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅតំបន់វិលខ្សាច់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសនោះពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាប៉ូលីសបានថាត់នៅក្រោមការវាយប្រហារនៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកជនសង្ស័យរបស់ក្រុមហាសមដែលជាក្រុមមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាបុគ្គលិកសន្តិសុខ8នាក់ទៀតបានរងការរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយ130គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានីលឺកែទីហានអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកមិនបានបង្ហាញខ្លួនគ្រាដែលពួកគេកំពុងទទួលការហ្វឹកហាត់យោធានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងដោយសារលទ្ធភាពនៃអំពើហិង្សានិងភាពមិនប្រកបប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការងារធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្នុងចំណោមអ្នកវឹកហាត់បរទេសចំនួន320នាក់ដែលបានចាកចេញពីបន្ទាយអាមេរិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះចំនួនពាក់កណ្ដាលជាជនជាតិអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចដែលត្រួតពិនិត្យការស្ដារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញនោះការរៀបដាជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់នៅជំរំជនភៀសខ្លួនមួយនៅភៀកពីយប់នៃប្រទេសកេនយ៉ានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់អ្នកស្រុកនិងក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលមនុស្សរាប់រយនាក់កើតជំងឺឆ្លងនេះនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់នៅទីនោះបានប្រាប់ VOA ថាមកទល់នឹងពេលនេះមានមនុស្ស4ទៅ6នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នេះហើយថ្លែងទៀតថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកបានរាយការណ៍អំពីករណីគ្រុនចាញ់ជាង200ករណីជាពិសេសអ្នកមិនសូវមានប្រព័ន្ធការពារជំងឺរឹងមាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.